NATO visus 70 pastāvēšanas gadus allaž ir bijuši jautājumi par to, kā stāties pretī dažādiem apdraudējumiem, un neatslāpstoši ir pastāvējis plānāks vai biezāks ledus attiecībās ar Krieviju. Arī tagad šis sasalums turpinās, un to ir radījusi Krievijas agresija Ukrainā, un vēl 80. Gados noslēgtā kodolīguma ar ASV, kas paredzēja iznīcināt tuva un vidēja darbības radījus raķetes pārkāpšana. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, noslēdzot NATO sanāksmi Vašingtonā, sacīja, ka NATO saglabā dialogu iespējas ar Krieviju, taču turpinās stingru nostāju, apzinoties, ka Krievija kļūst arvien agresīvāk. NATO arī palielinās savu klātbūtni Melnās jūras reģionā, kur pieaug bažas par Krievijas vēlmi nostiprināt pozīcijas, kā to liecina arī nesenā Ukraiņu jūrnieku aizturēšana Kerča šaurumā. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
Russia used force to illegally annex Crimea from Ukraine and continued its military build-up across the region.
Krievija ir pielietojusi spēku, lai nelikumīgi anektētu Krimu un turpina audzēt savas militārās spējas visā reģionā. Mēs pieprasām, lai Krievija atbrīvo Ukraiņu jūrniekus, ko tā ir aizturējusi Kerčas šaurumā pie Azovas jūras. Mēs runājām par to, ko varam darīt vēl vairāk, lai gādātu par drošību Melnās jūras reģionā. Mēs vienojāmies par darāmajiem darbiem, lai atbalstītu Gruziju un Ukrainu, apmācītu jūrniekus, robežsardzi, rīkotu mācības un apmainītos ar informāciju.
Arī sanāksmes namatēvs ASV valsts sekretārs Mike Pompeo teica, ka aliansē ir jāgatavojas jaunai agresijai gan no Krievijas, gan arī no Ķīnas puses, kur audzē arvien lielāku interesi par komunikācijām un pasaules valsts strateģisko infrastruktūru. Mike Pompeo.
Every country has to make its own decisions about how it wants to respond to Chinese debt trap diplomacy or Chinese.
Katrai valstī pašai ir jāizvēlas, kā tā atsaucas Ķīnas centieniem pārdot lietas zem tirgus cenas, zinot, ka zem šiem centieniem pilnīgi noteikti ir drošības intereses. Un katrai valstī ir arī jāizvērtē, kādus riskus nes Ķīnas iesaistīšanās dziļāk interneta tehnoloģijās, transporta infrastruktūrā un atbilstoši ir jāreaģē.
NATO dalībvalstis Vašingtonā ir arī apsolījušās palielināt savus aizsardzības izdevumus, kā to aktīvi pieprasa Amerikas Savienotās valstis, kas pat labam ir vislielākās alianses finansētājas. Šis bija viens no aktuālākajiem jautājumiem NATO valstu ministru sarunās un izpelnījās arī vairāk ASV mediju kritiku, ka ASV prezidents Donalds Trumps pievērš pārāk lielu vērību NATO finansēm, bet mazāk svētku reizē piemin ideju kā tādu. Tomēr arī Baltijas valstu pārstāvji atzina, ka ASV prasības ir atbalstāmas un lielākas iemaksas aizsardzības budžetos NATO padarīs par daudz spēcīgāku aliansi, kas ir izdevīga un svarīga arī Baltijai. Bet Vašingtonā valsts sekretāra Maika Pompeo personā ASV arī no jauna apliecināja Baltijas valstīm tik svarīgo vēsti, ka Amerikas Savienotās valstis ir nomodā par 5. Pantu, kas paredz, ka uzbrukums vienai dalībvalstī ir uzbrukums visām NATO zemēm kopumā un paredz pārējām doties palīgā. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzija, speciāla Latvijas radio no Vašingtonas, ASV.